Fondoana Serafim. Numirea lui Valeriu Gurbulea pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova a fost aprobată astăzi de Parlamentul de la Chișinău prin voturile parlamentarilor comuniști, creștini-democrați și democrați. La Bruxelles încep mâine negocierile între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind acordul de facilitare a regimului de vize. Chișinăul susține că cetățenilor Republicii Moldova să li se permită accesul fără vize în spațiul Uniunii Europene. În Republica Moldova au fost înregistrate peste 1200 de cazuri de gripă. Doctorii îi sfătuiesc pe bolnavi să evite deplasările. La București, birourile permanente reunite ale celor două camere au cerut președintelui României, Traian Băsescu, să-și ceară scuze public față de declarațiile pe care le-a făcut la începutul săptămânii, când i-a acuzat pe parlamentari că ar face legi pentru infractori și că ar pune interesele economice personale deasupra intereselor țării. 64 de parlamentari români au înaintat Senatului României o moțiune simplă, cerând demisia ministrului Justiției Monica Macovei. Senatul va dezbate în plen moțiunea marțea viitoare. Grupările palestiniene rivale, Hamas și Fatah, au ajuns la o înțelegere la Mecca, în Arabia Saudită, și au promis să pună capăt violențelor dintre ele. Statele Unite ale Americii nu intenționează să înceapă un război împotriva Iranului, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe, care a răspuns la acuzele și amenințările lansate astăzi de liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Rene van der Linden, a declarat Europei Libere că adunarea parlamentară este pregătită să colaboreze cu guvernul de la Minsk dacă țara ia calea reformelor politice și economice. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat că sprijină aspirațiile europene ale Ucrainei în discuțiile pe care le-a avut astăzi la Berlin cu președintele de la Kiev, Victor Iușcenko. Iușcenko a asigurat Germania că țara sa înțelege responsabilitățile energetice care îi revin și că și le va respecta.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul trecut se vorbea mult despre GUAM, Organizație de Cooperare Regională între Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, o alternativă economică, dar și politică, la Comunitatea Statelor Independente. Așa fusese percepută și la Moscova și criticată în consecințe. Ce a rămas din GUAM, l-a întrebat Vasile Bornaru pe analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Cooperare regională între Republica Moldova, Georgia și Ucraina în cadrul unei formule aprofundate pe bazele GUAM-ului, cooperare despre care s-a vorbit mult în ultimii 2 ani, a pierdut vizibil din viteză, dar și din substanță, îndeosebi după reinstalarea la guvernare a liderului ucrainean Victor Ianukovici.
Dar cu Iușcenko la timon.
Spre deosebire de președintele Iușcenko, care pierde tot mai mult din prerogativele sale constituționale în favoarea premierului Ianukovici, șeful guvernului de la Kiev are alte priorități pe agenda sa politică, axată mai mult pe relațiile cu Moscova și mai puțin pe raporturile cu Moldova sau Georgia, de exemplu. Dar această stagnare la nivel de cooperare regională se explică nu numai prin dezinteresul guvernului de la Kiev, ci și printr-o serie de alți factori.
Ar fi vorba de factorul răsăritean, de exemplu. Ieri am văzut că ministrul apărării Sergei Ivanov s-a arătat mulțumit de evoluția relațiilor cu Ucraina, în special în sfera cooperării militare. Cât privește Republica Moldova, îi se administrează deja cunoscutul remediu, cu numele convențional Ghenadi Onishchenko, care ba se arată decis să reia importurile de vinuri, ba emite niște semnale confuze privind discriminarea vinului, etc.
Trebuie să observăm că Rusia nu a privit niciodată cu ochi buni formarea în fostul spațiu sovietic a unor structuri de cooperare regională în afara orbitei sale și a contracarat aceste inițiative cu armele sale redutabile, prețul la livrările de gaze sau interdicțiile la importurile de vinuri și carne. Reacțiile Chișinăului sau ale guvernului de la Tbilisi la aceste măsuri ale Moscovei au demonstrat fragilitatea proiectului de cooperare regională între aceste două state, la care se adaugă și Ucraina. Față în față cu presiunea rusă, autoritățile de la Chișinău s-au desolidarizat practic de Georgia și au preferat un discurs prudent și au turnat cenușă pe cap, dar nu au reușit, se pare, să reintre în grațiile Kremlinului. Astăzi se poate spune că formula trilaterală de cooperare regională între Moldova, Ucraina și Georgia nu a trecut primul examen al maturității sale politice.
Se poate spune că Rusia a obținut o victorie tactică și a reușit să umbrească relația Chișinău-Kiev?
Dacă lucrurile stau într-adevăr așa, Rusia are motive să jubileze. Într-adevăr, relațiile între cei doi vecini direcți, între Chișinău și Kiev, nu sunt deloc senine. O arată și anunțul recent privind interdicția de survolare a spațiului aerian ucrainean de către compania Air Moldova. O interdicție se pare suspendată temporar de Administrația Aviației Civile din Ucraina. Trebuie să menționăm și faptul că anul trecut Kievul a blocat și importurile de carne din Republica Moldova, iar responsabilii cu reluarea importurilor încă nu au ajuns la o soluție definitivă în această chestiune.
În același timp, în cadrul recentei vizite a ministrului ucrainean de interne Vasile Țușco la Chișinău, s-au dat asigurări că relațiile reciproce moldo-ucrainene sunt în ascensiune.
Vizita la Chișinău a ministrului ucrainean de interne demonstrează că autoritățile celor două state fac eforturi pentru păstrarea unui climat normal de vecinătate, încearcă să păstreze dialogul deschis stabilit în ultimii ani la nivelul cel mai înalt. Bineînțeles că pentru Republica Moldova relațiile cu Ucraina democratică și europeană sunt importante, cu atât mai mult că statul ucrainean este unul dintre mediatorii la conflictul transnistrian, dar aceasta nu înseamnă nici de cum că guvernul de la Chișinău nu ar trebui să dea dovadă de verticalitate în raporturile cu partenerul de la Kiev.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Vladimir Putin va fi primul lider rus care vizitează regiunea Golfului Persic. O vizită ce va sta sub semnul strategiilor energetice și al conflictului din Orientul Mijlociu. Victor Eschenazi are mai multe detalii.
O serie de analiști văd ca una din rațiunile de bază în vizita președintelui rus în țările Golfului Persic o preocupare de ordin economic. Kremlinul ar fi păstrat în memorie marea cădere a prețului petrolului din anii 1985-86. Prețul petrolului a căzut brusc de la aproximativ 30 de dolari barilul la ceva mai mult de 10 dolari la mijlocul anului 1986. Căderea a avut efecte grele pentru economia sovietică și, din nou, potrivit unor analiști, a contribuit la dezmembrarea Uniunii Sovietice. În prezent, cu prețul petrolului din nou în cădere și cu răcirea relațiilor cu Statele Unite, vizita lui Vladimir Putin în Arabia Saudită, Qatar și Iordania, programată între 11 și 13 februarie, ar căpăta un sens aparte. Aceasta este, de exemplu, părerea redactorului șef al publicației moscovite Rusia în afacerile mondiale, Fyodor Lukianov.
Se poate spune că Rusia păstrează în memorie problema, deși astăzi Rusia este foarte diferită de ce era atunci Uniunea Sovietică.
Predictibilitatea pe piața petrolului este o grijă serioasă a economiei și a conducerii noastre. A păstra un grad de comunicare cu Arabia Saudită este deci foarte important, spune Lukianov. În cursul vizitei, președintele rus va purta discuții foarte probabil pe chestiunile de securitate tradiționale din regiune, procesul de pace, escaladarea crizelor în teritoriile palestiniene și în Liban și situația în deteriorare din Irak. Dar, cum spune un alt specialist, Clifford Gaddy, de la Brookings Institution, chestiunile energetice și protejarea intereselor Moscovei vor fi pe primul plan.
Economia Rusiei crește și cade în funcție de prețul petrolului și gazelor naturale, spune el,
iar nesiguranța care domnește pe acest plan rămâne un mare semn de întrebare, un mare obstacol pentru politica rusă, atât pe plan intern, în chestiunea sănătății statului, a veniturilor la buget și alte proiecte, cât și pe plan internațional, în relație cu statutul mondial al Rusiei. Qatarul este a treia țară pe plan mondial ca rezerve de gaze naturale după Rusia și Iran. În ianuarie, Iranul a propus Moscovei un cartel, iar Putin a calificat oferta ca interesantă, spunând că va reflecta la ea. Oamenii politici ruși au respins ulterior oferta, numind-o nerealistă și de natură să limiteze marja de manevră a Rusiei pe piețele de gaze naturale. Iar după opinia expertului citat, Clifford Gatfi,
În politica externă, unul din principiile fundamentale ale Rusiei este de a evita angajamentele ferme, capabile să lege mâinile în termen de capacitate de a-și determina singură destinul, viitorul. Un alt expert, Marshall Goldman, profesor emerit de economie rusă la Wellesley College, este de părere că Rusia caută să stabilească un control de natură specială asupra pieței de gaze, adăugând: și ceea ce Rusia face, și mai important, este încercarea de a crea o singură țară OPEC pentru gaze. El a numit-o OGEC, Organizația pentru o Țară Exportatoare de Gaz. Altfel, indiferent de succesul pe planul intereselor energetice, vizita lui Vladimir Putin în statele din Golful Persic ar avea o valoare simbolică, pe care Fyodor Lukianov de la Russian Global Affairs o explică astfel. Astăzi, sarcina de bază a diplomației ruse în toate regiunile lumii și în cele mai diferite situații este să demonstreze că Rusia s-a întors pe scena mondială ca o mare putere și un jucător cheie.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pensionarii din Rublenița, un sat faimos din raionul Soroca, au cel puțin un motiv să fie invidiați. Și imediat o să vă dați seama despre ce este vorba.
1, 2, 3, 4.
Mătușa Măriuța, chiar dacă are vârsta onorabilă de 82 de ani, face exerciții de aerobică cu îndemânare de adolescentă, împreună cu celelalte amatoare de fitness, cum se zice la televizor. E adevărat, partenerile sale de echipă sunt ceva mai tinere. Bunicuțele sunt extrem de punctuale când e vorba să se adune la sala de sport. Mătușa Măriuța spune că exercițiile îi dau curaj și o ajută să-și dezmorțească picioarele. În plus, a devenit deja vedeta satului.
A venit vremea și m-a arătat pe mine la televizor pe lișapet. Cuscă, e îngredine la mine. Cuscă, Măriuță, dar să nu te suiți acolo. Zic eu, urc șoarele acolo, dacă nu pot, mă ajută fietele, dar din urcit pot.
La ultimul revelion, mătușei Măriuța i s-a încredințat rolul Fulguței, cea care l-a chemat pe Moș Crăciun la Rublenița.
Și de atunci stăți în fumierii, îmi zic Fulguța. Mă duc și la magazin, dacă au venit Fulguța. De mă duc să plătesc lumina, dacă au venit Fulguța.
Aseară Ileanu, liderul unei organizații neguvernamentale din Soroca, este cea care acum 3 ani a avut ideea să deschidă la Rublenița un centru pentru bătrâni, unde să existe și o sală de sport.
Eu în 2002 am vizitat un cămin pentru vârstnici din România. Ceea ce am văzut m-a îndrumat ca să fac ceva pentru vârstnici care să-i atragă. M-am gândit cum să-i scot din casa lor.
Imediat ce a revenit în Moldova, povestește ea, a elaborat un proiect pentru care a obținut finanțare de la o organizație olandeză. Lucrul acesta s-a dovedit a fi mai ușor decât să le convingă ulterior pe bunicuțele de la Rublenița să încalece bicicletele din sala de sport.
La început a intrat o bătrânică și s-a uitat și a spus: ați nebunit, ce noi suntem de urcat pe biciclete? Acum se urcă pe trenajoare, merg pe biciclete, aleargă pe banda aceasta, ridică greutăți.
Mătușa Zinaida Leșan are 76 de ani. Ea spune că auzise de sala de sport de la vecine, care povesteau că după câteva săptămâni de gimnastică și antrenamente la aparate, au căpătat mai multă încredere și au prins la puteri. Auzind aceste lucruri, mătușa nu a stat prea mult pe gânduri și s-a înscris la sala de sport.
Mă pot îndoi, am mai slăgit o leac și de acasă numai și mâncam, dar așa vin aici, aute câtă lume, acasă n-am pe nimeni, dar aici cu tățatul mă întâlnesc.
În Rublenița locuiesc circa 800 de bătrâni. Peste 100 dintre ei merg la sala de sport. Bunicuțele ne spun că deja s-au obișnuit cu noua lor preocupare.
Ce facem noi aici? Am văzut prin alte țări că arată televizorul.
M-am citit gazete că în America femeile, vopșa că nesă cotizentul pensiilor, se duc la o școală oarecare. Eu mă gândim, dar cum? Și când am auzit că s-a deschis centru, eu n-am fost invitată din nimeni, mă duc și eu.
Unde? La deal, la Prășiță vedem. Dar eu am un pare că, nu trăiesc.
Lumea se civilizează, mergem la progres în comparație cum am fost noi.
Toată viața am avut numai un lucru, cu sapa, cu cărlea. prețul, una cu alta pe acasă, dar m-am trecut la alt lucru. Ne-am bucurat de ce-au făcut, ne-am ajuns cât am lucrat la colhoz, cu tot zile.
Femeile spun că nu-și mai imaginează viața fără sport, dar, în același timp, nu sunt încă pregătite să-și pună traininguri, renunțând la broboade și fuste.
Puncte sunt care noi trebuie să îndeplinim aici și trebuie să vii pe forme.
Mi-e rușine să rămân în pantaloni.
Asta e jos, dar mi-e rușine de prietenele mele, că ele ziceau ce eu venit să modific ieri.
Urmând exemplul cucoanelor, bărbații au mers și ei la noul lăcaș. Iată ce spune Feodor Catan, care are 72 de ani.
Când m-ați uitat la repirisa pedisile, m-ați în parcă de 36 de ani.
La sala de sport, firește, sunt acceptate doar persoanele care nu au probleme cu tensiunea și cu inima. Ca să îi împace pe toți, administrația instituției, care se numește Centru de Zi, a deschis o sală de agrement și o bibliotecă.
Compunem poezii cântice, ne aducem aminte de viața de copilărie, mai desemnăm cu ceva câte o floricică și scriem acolo. În cine te-ai îndrăgostit cel mai tare când erai tinerel și cum sunt acum la bătrânețe și e ca una cu alta și merge vreme.
Asea Răileanu, autoarea proiectului, are și alte surprize pentru bunicii din satul Rublenița, pe care deocamdată nu vrea să le divulge, până nu se asigură cu sprijinul financiar. Tot din Occident, firește. Asea Răileanu spune că majoritatea bătrânilor din Rublenița suferă din cauza singurătății, după ce copiilor au plecat în lume în căutarea unui câștig. Din vorbă în vorbă am dedus care-i secretul. Asea vrea să le învețe pe bunicuțe să navigheze internetul. De la Rublenița, Soroca, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Moldova a făcut un meci strict defensiv la București și a pierdut cu 2-0 pe un final hotărât de forcing-ului Mazilu și de exactitatea lui Mutu. Însă publicul a sesizat repede lipsa de calitate a tricolorilor și are toate motivele să fie îngrijorat. Viitorul adversar în calificări, Olanda, a jucat cu poftă și a omilit Rusia. La 4-1, olandezii mai puteau înscrie. Gus Hiddink, antrenorul olandez al rușilor, a pierdut categoric disputa tactică în fața lui Van Basten, care l-a redistribuit pe Snyders în centrul acțiunilor de atac. Efectele au fost spectaculoase. Dezamăgirea engleză continuă. McLaren, noul antrenor național englez, a impus un fotbal pozițional lent, lipsit de scânteie și surprize. Aseară la Manchester, Anglia a jucat exact așa și Spania a câștigat cu 1-0. Doar cu 1-0, pentru că spaniolii au simțit din timp că pot controla relativ ușor jocul și n-au forțat. Morientes a ratat o ocazie uriașă dintr-o poziție elementară, apoi Iniesta a înscris un gol superb cu un șut din unghi greu. În ultimele 4 partide, Anglia n-a obținut nicio victorie și a marcat o singură dată. După amicalul cu Spania, urmează un meci greu în deplasare cu Israelul în calificările Euro 2008. Israelul a făcut aseară un meci bun contra Ucrainei și a terminat la egalitate 1-1 după perioade lungi de dominație. Tot în urcare, Georgia, care a trecut de Turcia 1-0 după un meci de mare vigoare și bună așezare tactică. Klaus Topmöller, antrenorul german al georgienilor, pare să fi găsit formula. Terim, antrenorul naționalei turce, s-a declarat de altfel șocat de progresul extrem de rapid al georgienilor. Dar cel mai așteptat meci al zilei a fost Franța-Argentina. Într-adevăr, amicalul a adus în tribune 80.000 de spectatori. Francezii au făcut un fotbal de atac, iar Aldo Basile, antrenorul argentinian, a răspuns așezând 3 mijlocași defensivi înaintea fundașilor. În față, Milito a făcut un meci excelent și a iritat în permanență defensiva franceză. Argentinienii au închis spațiile de joc și au recuperat sistematic mingile la mijloc. Meciul a fost decis de golul lui Saviola. Deși a pierdut, Franța n-a lăsat o impresie rea. Problema antrenorului francez Domnach e formula de atac avansat, unde n-a apărut încă un vârf de mare autoritate. În sfârșit, două mici revelații cu echipe mici. Mai întâi, Malta, care avea deja la activ o victorie istorică împotriva Ungariei. Ieri, maltezii au confirmat că nu mai sunt echipa care numără goluri încasate și au făcut un 1-1 nedrept cu Austria. Maltezii au marcat primii, au fost egalați și au ratat de câteva ori victoria. O echipă încă mai mică, San Marino, a fost la un pas de surpriză anului. Sanmarinezii au luat conducerea în fața Irlandei, au fost egalați și au menținut rezultatul până foarte aproape de sfârșitul minutelor de prelungire. Cu 5 secunde înainte de final, irlandezii au înscris la o fază confuză și marea surpriză sanmarineză trebuie să mai aștepte. Probabil nu foarte mult. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un stat laic, o presă liberă, sunt doi din stâlpii democrației franceze, acum atacați într-un proces de presă. Este în tot cazul opinia unei părți a publicului francez și a multor lideri politici. Despre ce este vorba? Pe scurt, Consiliul Musulmanilor Francez a dat în judecată publicația satirică Charlie Hebdo pentru, citesc, discriminarea publică a unui grup pe criterii religioase. Este vorba de publicarea caricaturilor cu profetul Mohamed. Corespondentul Europei Libere, Dan Ale, se relatează.
În urmă cu exact un an, pe 8 februarie 2006, săptămânalul satiric francez Charlie Hebdo publica, în numele libertății de expresie, totalitatea celor 12 caricaturi daneze care stârniseră proteste în multe țări musulmane. Că libertatea de expresie ar fi fost amenințată până și în Franța, nu era o simplă figură de stil. Cu câteva zile înainte, marele cotidian de stânga Libération nu îndrăznise să publice decât câteva din aceste caricaturi, după ce redactorul șef al unui alt cotidian, France Soir, fusese dat afară de către patronul ziarului pentru că publicase toate caricaturile. Charlie Hebdo este un săptămânal nu numai satiric, dar și politic. Pentru români, echivalentul ar fi Cațavencu. Însă Charlie Hebdo merge și mai departe în modul în care folosește insulta inteligentă și atacurile chiar personale împotriva miniștrilor, oamenilor de afaceri, vedetelor la modă, care sunt ridiculizați direct și personal. Cei mai mulți din aceștia se păzesc să protesteze, iar numărul celor care intentează un proces e infim. Nu numai pentru că Charlie Hebdo are foarte buni avocați, dar și pentru că Franța are o lungă tradiție a satirei politice. O personalitate care ar intenta un proces săptămânalului ar pierde dinainte în ochii publicului pentru că ar dovedi că nu are umor. Este ceea ce se va întâmpla în mod cert cu organizațiile musulmane care au cerut acest proces. Sigur, Charlie Hebdo a mers și mai departe decât cotidianul danez Jyllands-Posten, aflat la originea primelor caricaturi. Publicând cele 12 desene, Charlie Hebdo a pus o caricatură proprie pe prima pagină. Sub legenda Mahomet debordat sau exasperat de integriști, desenul îl reprezenta pe Mahomet întorcând spatele unor bărboși isterici și zicând: e greu să fii iubit de idioți. Procesul, început ieri și trebuind în principiu să se termine în această seară, a fost de la început politizat. Președintele Franței, Jacques Chirac, a vorbit încă de la data publicării desenelor despre o provocare din partea magazinului francez și despre ceea ce el presupunea a fi sentimentele rănite ale musulmanilor. În schimb, rivalul lui Chirac și unul din principalii candidați la alegerile prezidențiale, ministrul de interne Nicolas Sarkozy, și-a anunțat sprijinul public pentru săptămânalul Charlie Hebdo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revista presei de la București vă este prezentată cam fiecare seară de corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Efectele scandalului dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria sunt urmărite în editorialul ziarului Cotidianul. Autoarea este o semnătură nouă aici, Corina Drăcotescu, fost redactor șef la Adevărul și recent cooptată în trustul de presă Realitatea, care editează acum Cotidianul. Sunt analizate situațiile liberalilor, socialdemocraților și democraților, iar concluzia este că PNL și PSD au mai degrabă de câștigat din ultimele evoluții politice, în timp ce PD pierde în mod periculos. În focul scandalurilor, PNL și-ar fi recuperat liderul, în Călin Popescu-Tăriceanu mult mai ofensiv, atacând dur către Cotroceni, în aplauzele colegilor. PSD și-a redescoperit unitatea pierdută, pentru că dușmanul comun, Traian Băsescu, i-a reapropiat în mod miraculos pe Mircea Joană și pe Ion Iliescu, actualul și respectiv fostul președinte al partidului. PD, în schimb, are doar de pierdut, pentru că rămâne remorcat de imaginea în curs de erodare a fostului său lider, președintele României Traian Băsescu. Corina Drăgotescu face în articolul ei un fel de apel la președinte să dea drumul din lesă partidului favorit, cu care s-ar afla de altfel în clipa de față în faza rece a relațiilor. O caricatură însoțește editorialul, iar rezumă situația prin imaginea unui Băsescu care duce în lesă un câine cu chipul lui Băsescu. Andreea Pora, în România Liberă, developează altfel peisajul politic, și anume prin constatarea că s-a oficializat o coaliție antiprezidențială formată din PSD, Partidul România Mare, conservatori și, surprinzător, liberali. Dacă primele trei formațiuni sunt consecvente cu pozițiile lor anterioare împotriva șefului statului, liberalii, în schimb, sunt o apariție ciudată în context, consideră Bora. Câte vreme au fost votați în campania electorală pentru programul anticorupție, ca susținători ai reformei morale și ai deconspirării securității, adică cele trei puncte din agenda politică a președintelui, în sprijinul cărora un grup de intelectuali a semnat recent un text de adeziune. Acest text este, pentru Sorin Roșca Stănescu de la Ziua, intervenția unor intelectuali opăriți, care n-ar reprezenta decât un grupuscul liber să susțină public ce dorește, dar fără șansa de a-și putea impune opțiunile. Un sofism este chemat să slujească această teorie. Ei, intelectualii, ar avea nevoie de argumente. Ori ce argumente ar putea să aibă dacă argumentele suspendării președintelui încă nu au fost formulate? Editorialul lui Roșca Stănescu se teme în final pentru vieții intelectuale opăriți, victime ale propriului lor derapaj. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În timpul de dimineață, publicistul Arcadie Gherasim ne amintește că se împlinesc 5 ani de la prima testare documentară a Pactului Social, o inițiativă, citez, lansată de președintele Voronin cu scopul de a-i mobiliza pe toți la fapte bune și frumoase. În scurt timp însă s-a dovedit că Pactul Social este doar un paravan pentru o politică a dublelor standarde și o vrăjeală pentru occidentali, consideră Arcadie Gherasim. Tot în timpul de dimineață, mai mulți politicieni și lideri de opinie comentează alegerea lui Valeriu Gurbulea în funcție de procuror general al Republicii Moldova. Vsevolod Ciornei ne spune în continuare care sunt temele principale din hebdomadarul Săptămână.
Viorel Mihail înfierează oportunismul unor activiști care sunt buni sub toate regimurile și doar își schimbă lexicul. Eu scriu la rubrica impresii de ar fi țurca probă olimpică, referindu-mă la situația noastră sub un aspect mai puțin abordat la noi. Nu este vorba atât de sărăcia noastră, cât despre lipsa orizontului social. Adică noi nu avem niciun domeniu așa mai vizibil în care omul să poată vedea posibilitatea unei creșteri în plan social.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus ne propune două interviuri. Unul cu liderul Partidului Democrației Sociale Dumitru Braghiș, intitulat Cerem returnarea banilor furați și pedepsirea hoților, și altul cu Gheorghe Sima, liderul Uniunii Muncii Patria Rodina. Pauperizarea cele mai mari părți a cetățenilor moldoveni, cochetarea cu NATO și Uniunea Europeană, distrugerea relațiilor prietenești cu Rusia, iată care sunt rezultatele guvernării PCRM, spune Gheorghe Sima. În articolul său din Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie că, citesc din afară, impresia e că politicienii de la București nu mai pot de bucurie. După o perioadă de efort, de frământări, de incertitudine, de emoții, ei par să treacă astăzi prin șocul împlinirii unui vis pe care îl crezuseră irealizabil. Privis din afară, politicienii români par cuprinși de o febră colectivă, scrie Nicolae Negru. Poate dacă se adunau să sărbătorească intrarea în Uniunea Europeană împreună, n-am fi fost martorii încrâncenării de azi, dar ei au marcat evenimentul în mod separat. Măcinați de supărări, nici măcar partidele de la guvernare n-au încercat o reapropiere cu acest prilej. Citat încheiat. În aceeași publicație, Petru Bogatu ne propune un articol, întrebare. Uniunea Europeană bate palma cu Rusia în spatele Chișinăului. Trimișii președintelui Voronin în capitala Rusiei degeaba au bătut străzile Moscovei, căutând să impună în spatele unor uși capitonate modelul lor de reglementare transnistreană, scrie Bogatu. Presa lasă să se întrevadă că mesagerii Chișinăului s-ar fi întors acasă cu nimic. Kremlinul, în schimb, se vede că n-a pierdut degeaba vreme cu ei. Liderul teraspolean Igor Smirnov a declarat de UNES că de acum încolo este mandatat să negocieze cu oficialitățile de la Chișinău doar condițiile separării definitive a Transnistriei. Nimic mai mult, scrie Petru Bogatu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și Și înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale zilei. Așadar, Valeriu Gurbula este noul procuror general al Republicii Moldova. La Bruxelles, vineri, încep negocierile între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind acordul de facilitare a regimului de vize, iar la Mecca, liderii organizațiilor palestiniene rivale Hamas și Fatah au semnat un acord pentru a înceta luptele. Cu aceasta se încheie și ediția de astăzi, joi 8 februarie, a emisiunii Ora Moldovei, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.